Di episode kedua Wanita Bicara ini, gue dan Fatma Aldila bakal ngobrolin soal perkuliahan kita di Australia dan isu-isu di sekitarnya. Halo, selamat malam Fatma.
Malam. Kita kayak lagi di mana gitu ya?
Kita kayak di ini tau, ruang pengakuan dosa di gereja. Sepi-sepi.
Ya,
sepi.
Jadi sepi, lu sepi, mau sepi, ngaku dosa apa nih?
Sepi banget anjir, Australia. Eh hey, gila, kita udah di Australia.
Jadi gimana, jadi gimana?
Live from Adelaide and Sydney. Here we are, Fatma and Reska.
Si Adelaide itu ini ya, 10th most livable city in this world.
Iya, yeah, Sydney juga.
Sydney 5 kayaknya.
Oke, kembali lagi di session Wanita Bicara yang sempat tertunda cukup lama karena ya karena kebetulan saya juga ikut pindah ke Australia untuk melanjutkan studi. Dan kali ini balik lagi sama Fatma, kita akan ngobrolin soal apa ya, paling pengalaman kita sih yang udah akhirnya kuliah gitu. Pengalaman dari sisi seorang Fatma bagaimana menjalani dunia perkuliahan lagi, asik. Gue awkward gini, setelah sekian lama gak podcast.
Ini yakin nih gue doang. Ini sebenarnya harusnya diganti sih, bukan Melita Bicara. Ntar ujung-ujungnya juga lo pasti.
Iya, ini kan? Reska and Fatma podcast lagi. Yaudah lah, ngomong aja sih Fat. Udah, kita ngobrol aja.
Oke.
Okay. So, how's your college life? I mean, once back again as a student. Udah berapa minggu sih lo kuliah?
Gue udah minggu kelima sih. Jadi totalnya kayak ada dua bulan. Jadi kan kita as awardee, kita wajib ikut satu introductory program gitu. Satu bulan sebelum akhirnya.
Bentar, lo nyampe di Aussie tanggal
udah
berapa?
Udah di Januari tanggal 9 kayaknya sih. Jadi ini udah 2 bulan lebih, mau 3 bulan.
Kangen nasi padang gak lu? Gue kangen,
bubur bari tuh sih. Gimana dong?
Kangen cowok lu juga.
Kangen cowok. Lu kangen gak?
Wah, cewek saya sekarang lagi sibuk kerja, tapi ya gitulah.
Oke. Sebenarnya kita gain some but lose some sih. Kayak
Iya, kalau mau achieve something lo harus sacrifice something lah. Itu hukum alam. Oke, balik lagi Fat. Gimana? Beda nggak sih? Lo dari UNER kan? Dulu kuliahnya lo di Surabaya, sekarang lo kuliah di Australia. Gimana sih lo ngelihat environment atau lingkungan perkuliahan antara Australia dan Indonesia gitu?
Sebenarnya gue nggak bisa benar-benar compare kan, karena gue dulu dari School of Pharmacy, sekarang gue pindah School of Public Health. Cuman kayaknya emang ada beda in economic culture gitu, kayak mereka bener-bener di sini tuh, gue dari pertama kali masuk, mereka bener-bener emphasize pentingnya untuk nggak plagiarism, itu udah bener-bener key. Kayak tuh survive okay. Tuh,
yes,
you have to make sure
itu penting
ya,
banget di sini.
Gimana? Lu juga pasti gitu kan?
Iya, di Flinders, di Adelaide, di Flinders University, ya gitu. Intinya sejelek apapun tulisan lo, asal nggak nyontek, asal nggak lo kopas dari manapun. Ya mereka terima gitu ketimbang bagus-bagus tapi lo nyontek atau lo cuma copy paste.
Iya, kayak mereka benar-benar mereka benar-benar
dan hukumannya
iya,
berat ya.
Dan itu jadi di sini tuh mereka kayak ada academic misconduct register gitu. Misalnya lu ketahuan nyontek atau contract cheating atau lu ngelakuin sesuatu apapun yang melanggar ethical code for students tuh lu bakal masuk satu register dan itu kayak lu kayak itu kayak catatan kriminal gitu loh, catatan kriminal serius. Jadi kayak separah-parahnya lu, mendingan lu dapet jelek, dapet biasa aja daripada lu masuk si register itu sih. Jadi, dan itu kayak gue ya bu, kayak gue merasa mereka benar-benar menghargai apa sih kayak pekerjaan orang,
kerja keras lo
gitu,
Iya. hak kekayaan intelektual seseorang di sini tuh benar-benar dihargai gitu. Jadi lo nggak bisa asal comot sana comot sini jadiin satu. Gitu. Ya emang sih ide itu akan there's nothing new under the sun gitu kan, yang pernah gue bahas di episode pertama podcast gue. Tapi intinya adalah bagaimana lo mengakredit orang lain gitu loh atas kerja lo gitu, karena lo nggak bisa ngelakuin sesuatu tanpa sumbangsih orang lain gitu. Gitu nggak sih, Pat?
Betul. Terus gue nggak tahu sih, cuman kayak kalau di kelas gue tuh karena banyak international students juga kan, jadi gue terekspos dengan beberapa dengan banyak pemikiran-pemikiran baru. Gue jadi tahu kan health system di negara lain gimana, dan benar-benar tahu dari sumbernya langsung. Mungkin gue bisa kuliah public health di Indonesia, cuman kesempatan-kesempatan buat ketemu health professionals around the world ini mungkin nggak bisa gue peroleh kalau misalnya gue belajar di Indonesia. Terus kayak mereka di kelas gue tuh juga lebih banyak diskusi gitu. Terus assignment-nya.
Jadi ada tiga pola ya kalau nggak salah di sini. Kalau di gue polanya adalah lecture atau kayak kita kuliah biasa gitu ramean. Yang kedua itu namanya tutorial. Kalau gue sih mostly ngerjain ini sih, ngerjain soal-soal. Karena kan gue anak teknik. Jadi di tutorial class itu emang ya gue ngerjain soal, terus dikasih solusi jawabannya seperti apa. Terus yang ketiga lab, karena itu gue anak teknik, jadi pasti ada lab sessionnya. Kalau di sana gimana?
Gue juga ada tiga. Jadi lecture, terus habis itu tutorial, sama gue kan ngambilnya public health tuh ada satu mata kuliah yang wajibin kita buat pakai software kan, statistik software gitu. Terus itu lumayan baru, banyak orang yang dari negara lain yang nggak biasa pakai software itu. Biasanya kan kalau di Indonesia kita pakai SPSS, di sini kita pakai Stata baru tuh. Jadi ada kayak Stata klinik gitu buat di lab, buat getting familiarized with the statistik software. Dan itu ngebantu sih, karena misalnya lu udah biasa pakai satu software tertentu kan, terus lu harus pindah platform, itu kan butuh penyesuaian. Dan mereka benar-benar anticipate ini sebagai konsekuensinya mereka pakai software ini yang gak banyak dipakai di seluruh dunia. Mereka mau ngasih kelas khusus.
Sebenarnya pas di introduction program pun kita kayak diajarin. Kalau gue di introduction program gue diajarin pakai Office Word, semua Office Suite gitu, terus gimana ngakses sistem informasi di kampus gitu. Nah itu dikasih, kita ada sessionnya juga sendiri gitu. Karena emang kayaknya mereka benar-benar nyiapin setiap mahasiswa di sini untuk menghadapi apa ya, kalau gue bilang sebenarnya tantangan banget sih, karena dari sisi beban kuliah pun banyak ya, karena kayak lo harus bikin paper, gue harus ngerjain laporan, dan itu kayak due date-nya seminggu gitu kan, dan benar-benar laporan komprehensif gitu kan.
Iya, benar. Ya bagus sih sebenarnya, maksudnya kayak
bagus sih. Iya. Capek sih tapi.
Cuman kayak sebenarnya juga ada kayak gue nggak tahu sih, karena kan gue nggak berani benar-benar compare di Indonesia gimana kan, karena gue juga nggak pernah nanya details kan sama teman-teman gue yang ngambil public health di Indonesia gimana. Cuman kalau gue compare sama undergraduate gue dulu, beda sih, karena kayak mereka benar-benar mementingkan reflective thinking gitu loh. Nggak cuman lu baca dan lu paham, tapi setelah lu tahu hal baru, terus lu bisa apa gitu. Terus ini harus gimana caranya lu apply di gimana caranya lu bisa apply ini ke kerjaan lu kah, atau misalnya lu jadi researcher ya, ini bakal bisa ngasih dampak apa ke further researchnya, kayak gitu.
Ngomong-ngomong soal undergraduate, jadi kalau di sini kita itu kuliahnya bareng ini ya, bareng anak undergraduate, ya kan? Ada beberapa kelas gue yang gue tuh bareng undergraduate tuh, kalau di Indonesia sarjana berarti kan, satu. Dan ya, jadi gue kuliahnya bareng mereka, karena dan pelajaran-pelajarannya pun kalau menurut gue kayak ngulang lagi gitu loh, karena kan gue S1-nya adalah teknik, sekarang gue ngambil teknik lagi dan mata pelajarannya diulang. Gue sempat protes sih sebenarnya sebelum perkuliahan, kok ini mata kuliahnya saya sudah ambil tapi kenapa diajarkan kembali, bahkan saya sudah sampai belajar yang tingkat advance gitu, saya seperti mengulang. Dan jawaban dari penanggung jawab kuliah gue, beliau bilang kalau ya memang di sini sistemnya seperti itu, kalau master itu akan lebih kayak bakal belajar lebih dalam lagi gitu loh. Dan emang gue ngerasain sih, emang benar-benar kayak ada satu mata kuliah yang mungkin pas di Indonesia gue cuma kayak belajar kulitnya doang dan emang gue tahu gitu, cuman di sini lebih kayak apa di balik itu gitu, misalnya ada satu formula tertentu di bagaimana formula itu muncul dan itu bisa kayak satu sesi kuliah ngobrolin formula itu doang gitu.
Ya. Kalau di gue sih apa ya? Sebenarnya karena ini public health ini baru buat gue. Mereka tuh bagus gitu loh untuk anticipating banyaknya orang yang mungkin datang dari disiplin yang gak sama. Jadi di kelas gue tuh banyak yang farmasis juga, banyak yang dokter, banyak yang emang dia statisticians tapi kerja di Kementerian Kesehatan di dunia mereka. Jadi mereka tuh ngebikin core courses-nya tuh se-general mungkin. Jadi orang dari semua academic background tuh sebenarnya bisa ngikutin gitu. Jadi kayak kurikulumnya lah kayaknya they are doing good in formulating the curriculum.
Sebenarnya itu bagus, tapi di satu sisi kemudian kalau misalnya sebuah program studi misalnya dibuat terlalu general dan semua orang dari latar belakang pendidikan bisa masuk ke salah satu program studi tersebut, jadi seperti apa ya, istilahnya di kelas gue banyak yang kayaknya gak punya latar belakang teknik gitu tapi ngambil teknik, jadi di dalam kelas pun
bisa, berarti
bisa. Gue gak ngerti gimana caranya. mungkin kita akan bahas setelah ini ya, kita bahkan bahas setelah ini persoalan persoalan ini, tapi emang itu sebuah ada keuntungan juga gitu tapi ada kekurangannya. Dan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas itu jadi gak maksimal kepada mereka yang bukan latar belakang dari program studi yang mereka ambil gitu. Kayak lo bukan anak ilmu kesehatan kan, fakultas ilmu kesehatan di Indonesia gitu, tapi emang ya balik lagi sih tergantung gimana lo bisa nyesuaiin, karena emang ya kayaknya walaupun gue sama-sama teknik terus masuk teknik, kalau misalnya gue nggak fokus dan nggak sedikit kerja keras, gue juga bakal ketinggalan sih, karena emang padat bos.
Sebenarnya hal yang menarik untuk dibahas tuh adalah si artikel yang lu pernah share ke gue dulu. Jadi ya, si Reska tuh pernah share gue artikel tentang persepsi lokal
towards international students.
Iya, sama aja lah. Indian itu gue baca juga kan. Karena kayak waktu gue nyampe sini itu benar-benar it's relatable gitu.
Itu jadi persoalan sih di Australia. Karena emang mereka gencar banget kan mencari international student, ya karena mereka butuh didanai gitu, bahwa sistem pendidikan di Australia di satu sisi berjalan sebagai institusi bisnis gitu kan, dan dia pasti akan bukan memakan korban sih kalau gue lihat, tapi ada yang tadi gue bilang gitu, kalau lo mau mencapai sesuatu pasti lo harus ngorbanin sesuatu kan, jadi kesannya international students termasuk kita-kita ini walaupun kita didanai oleh beasiswa, kualitasnya kurang begitu dibandingkan dengan local students-nya. Lo ngerasa gak sih?
Jadi ada sebenarnya tergantung sih Kak, maksudnya tergantung. Jadi gue selama di kelas tuh gue kadang-kadang assess ada international students yang bahkan jauh lebih aktif dan dia emang working experience-nya udah bertahun-tahun gitu. Jadi mungkin dia banyak pengalaman, dia tahu lah how to deal with the issues within healthcare organizations. Cuman ada juga yang bener-bener di kelas tuh diem banget gitu loh. Dan gue tuh
kok nyontek pula?
Enggak.
Di kelas gue ada loh, udah gak bisa apa-apa tuh nyontek gitu.
Kesel gue. Mikirnya gini, either mungkin dia emang official language-nya bukan bahasa Inggris, dan gue kadang-kadang juga kayak misalnya gue sendiri kadang-kadang tuh mau ngomong yang susah belibet tuh juga kayak masih malas kan, kadang-kadang kayak tak salah, masih ada lah kepikir kayak gitu. Cuman kayak in the other hand, ya gue mikir ini antara emang ada language difficulty atau emang dia sebenarnya nggak bener-bener punya strong background to study in this field gitu. Jadi kayak bener-bener diem gitu loh kak. Jadi kayak jadi kan kita kan sering kan ada diskusi gitu di dalam kuliah. Terus kayak yang dia cuman iya dan kayak bener-bener ngasih minimum kontribusi gitu. Jadi waktu gue baca artikel itu gue jadi bisa relate gitu loh. Mungkin karena mungkin ada beberapa orang yang kesini karena emang melihat
ada tujuan lain.
Melihat Sydney itu jadi satu kota yang menarik. Ya kayak siapa sih yang gak tertarik Australia gitu?
Gue setelah sebulan enggak lebih di sini, gue merasa lebih enak di Jakarta walaupun macet sampai.
Sama, gue juga.
Di sini gak ada GoFood. Ada sih Uber Eats. Di sini ada sejenis GoFood namanya Uber Eats, namun sungguh mahal.
Betul, dan kayak lu nggak bakal nemu di sini tuh nggak ada 24 jam yang
nggak ada warung, nggak ada warung,
terus kayak nggak ada pecel lele 24 jam, terus kayak gue kelaparan, gue pergi makan gitu tuh kayak ya pilihannya paling McD gitu.
Hati-hati babi loh.
Iya. Kayak gitu deh pokoknya, kayak gue mikirnya adalah
karena gue nggak tahu bagaimana proses seleksi. Gue itu persoalan lain sih, proses seleksi universitas, tiap universitas gitu kan dalam menerima international students. Tapi kalau misalnya kita berbicara, karena susah sih kalau kita kayak dua sisi mata koin gitu loh, ketika lo berbicara kualitas pendidikan dan bisnis gitu kan. Di satu sisi, ketika universitas-universitas ini bercita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka, mereka butuh dana dong, ya kan, untuk mendanai lecturer-nya, untuk meningkatkan fasilitas di tiap universitas gitu. Dan hampir semua kan universitas dibiayai oleh pemerintah Australia kan. Kayak bersifat negeri gitu kalau di Indonesia. Tapi
kayaknya mereka mirip-mirip.
Iya.
Ya, di Indonesia kan ada sistem yang mereka ada kayak semacam
bukan yayasan sih.
Apa gue, pengelolaan yang mereka sendiri, tapi nanti juga dapat subsidi dari pemerintah gitu kan.
Nah, dana pengelolaan dari mereka sendiri ini yang mungkin mereka bentuk dalam korporasi gitu kan. Itu tuh sumber pendanaannya utama tentu dari mahasiswa gitu loh. Mereka membayar uang kuliah gitu, SPP gitu kan. Dan kalau gue baca di salah satu harian lokal di Australia, kontribusi international students untuk pendidikan di Australia itu lebih dari 2 miliar Australian dollar gitu loh, per tahun gitu loh. Dan itu gila, itu gede banget gitu loh. Dan memang Australia itu jadi salah satu atraksi bagi international students karena ya kayak tadi Fatma bilang gitu, siapa sih yang nggak mau ke Australia gitu kan?
Melihat apalagi orang dari Asia.
Bosan dengan cuaca tropis ya kan? Mau nyobain 4 musim.
Mau nyobain gitu, foto-foto pakai winter coat gitu ya?
Dan juga biayanya lokasinya tidak terlalu jauh dan biayanya juga tidak terlalu mahal biaya hidupnya kan. Di samping ada kemungkinan Anda-anda ini bisa menjadi permanent residence. Yeay.
Jadi kita juga pernah bahas sebenarnya dulu perkara banyak orang yang benar-benar pengen dapat PR di sini, terus Ya karena emang gak menggiurkan gimana.
Tapi PR itu apa sih, Fak? Sebenarnya PR itu apa sih? Permanent residency itu
iya,
apa sih?
Iya, jadi ya lu apa sih? Ya kayak bukan citizenship sih.
Jadi visa enggak ada visa yang waktunya enggak berlaku gitu. Lo bisa enggak semau lu juga. Biasanya jangka waktunya 5 tahun.
Gitu sih. Cuman bukan citizenship juga.
Iya, jadi lo punya dulu dapat visa yang berlaku kurang lebih 5 tahun dan lo bisa bebas kerja, enggak ada batasan waktu kerja. Iya, lo betul. Bisa ya lo bisa, tapi lo kena pajak juga. Mm-hmm.
Jadi kalau di kita mungkin kayak
bisa dibalikin kitas. Gitu lah. Banyak ya orang kayak kita
kayak gitu karena ya emang gimana gak menarik ya lu kerja cuci piringnya aja kalau di sini tuh minimum wage per hournya udah di $18 ya lu
$18 itu kalau di kurs rupiah berarti sekitar
180 ribu itu minimum.
Nah,
ya dan
GoFood sebulan itu
iya ya pokoknya kayak pasti menarik gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu bisa kerja sesuai profesi lu.
Itu jadi gini,
untuk debat PR itu ada skornya. Jadi lu bisa eligible buat PR kalau misalnya semakin tinggi skor lu semakin kompetitif. Salah satu scoring kriterianya itu ada namanya occupational list gitu. Itu daftar-daftar kerjaan-kerjaan yang dibutuhkan gitu ya. Di Australia.
Kayak IT, akuntansi, suster
itu yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya lu kesini dengan punya kualifikasi itu sebelumnya dari negara asal lu, bakal lebih tinggi kemungkinannya buat dapet PR daripada orang yang misalnya dari social science background gitu. Dan ya karena di sini gaji menurut gue sih kayak di sini tuh
iya, di sini kan gaji untuk jasa sendiri tuh mahal banget.
Iya, bener. Pokoknya yang berkaitan sama jasa tuh mahal banget. Jadi ya siapa yang gak tergoda gitu loh buat kesini dan dapat kerja. Tuh deh.
Iya, balik lagi masalah PR sih. Jatuhnya emang ya tadi yang kita bilang bahwa international students rata-rata sebagian besar yang kita temui ujung-ujungnya bermuara ke ingin mendapatkan permanent residence.
Apalagi
gitu kan,
yang nggak ada kontrak untuk balik ke Indonesia kayak
hey, apakah kita harus mention beasiswa sebelah?
Oh tidak, loh itu juga nggak boleh sebenarnya. Harusnya bukan nggak boleh ya. Kayaknya semua beasiswa harusnya ada kontrak deh.
Iya ada sih, dong. Udah kontrak kan. Saya akan membaktikan ilmu yang akan saya dapat kepada pembangunan nusa dan bangsa gitu.
Bangsa. Di interview awal
PR juga.
Makanya
dilema. Maksudnya kayak ya siapa sih yang gak mau duit gitu kan? Timbang gue balik Indonesia gue jadi siapa-siapa kan? Yang penting gue di sini gitu loh.
Iya, gue cuci piring juga gak ada yang tahu kan dari mikir gue kayaknya dari gara cuci piring.
Yang penting gue posting di Instagram, gue foto-foto di Opera House gitu kan. Gila. Kemon Buller. Idaman orang Indonesia banget itu.
Cuman ya,
jadi
ya
gitu. Ya, gimana, Pat?
Ya karena banyaknya yang banyak yang ngejar PR itu, jadi mungkin locals tuh despise international students gitu loh.
Nah,
after all
itu
kayak
kelihatan,
jadi
kelihatan
motivasi
banget
kita kesini tuh dipertanyakan gitu. Sebenarnya nih orang mau belajar beneran untuk balik ke negaranya dan berkontribusi, atau emang ya udah ini salah satu cara untuk dapet PR gitu, dan emang ya gitu deh. Padahal ya nggak semua orang tuh pikirannya sebenarnya kayak gitu kan.
Dan gue nggak mendiskriminasi atau menjustifikasi salah local student gitu, mereka berhak punya pemikiran seperti itu sih. Tapi emang ketika lo datang tidak dengan kualifikasi yang cukup gitu kan untuk menjadi seorang mahasiswa gitu kan, ya lo bakal dinilai sebelah mata banget gitu lo sama local student gitu. Dan dari lecturer-nya pun kadang ngomong gitu lo, saya ini kan gue jatuhnya mahasiswa master gitu kan, S2. Gue belajar bareng anak-anak S1. Si lecturernya ngomong, saya dari tahun ke tahun melihat mahasiswa master ini kualitasnya lebih kurang ketimbang yang sarjana undergrad. Yang undergraduate yang S1 gitu kan. Dan gue merasa kayak wow, berarti emang benar gitu loh bahwa si mahasiswa-mahasiswa ini yang datang ini ya emang tujuannya bukan untuk kuliah gitu loh, tapi untuk PR. Kerja.
Jadi sebenarnya duit. Sebenarnya tuh ada satu kunci ya untuk kayak untuk menolak persepsi gitu. Untuk biar orang lokal tuh nggak memandang kita sebelah mata. Sebenarnya ini adalah proof them wrong. Kita mesti nunjukin.
Lo harus nunjukin kualitas akademis lo ya.
Kalau kita emang we deserve to study here, kita, kualifikasi kita tuh memenuhi untuk belajar di sini, dan emang kita di sini buat belajar, irrespective of sambil kerja, mau ambil part time job atau apapun, karena emang lumayan lah ya buat tambah uang jajan, apalagi di sini mahal bolo. Cuman ya kayak after all ya, gue mikirnya sih kewajiban gue sendiri belajar. Kayak gue tahu sendiri kemampuan gue sendiri gimana, gue kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya harus benar-benar apa ya, kan orang beda-beda sih ya. Ada orang yang bisa benar-benar engaging time efficiently, kayak bisa multitasking, dan ada juga yang enggak. Just ya tahu diri sendirilah gimana caranya biar tetap bisa kuliah, tapi ya in the other hand will not lose any valuable experience while you are here.
Gila gue.
Betul kan, ya kali kan juga seperti butuh apa main itu? Gitu. Lu butuh
picking grapes. Oh gila, picking grapes di sini. Kalau lo semua pada mau kesini,
di gue nggak ada perkebunan.
Pekerjaannya utama adalah jauh. Di adalah kan perkebunan semua kan, picking grapes, picking cherry, picking ayam.
Di gue kalau mau kerja itu di kayak restoran gitu sih. Sebenarnya lumayan sih kalau pas liburan ya, kalau pas liburan lumayan sih kayak kita ngapain juga nggak ngapa-ngapain.
Ini kerja cari duit.
Atau jadi Uber Eats dulu kalau
keadaan
tuh muter-muter gitu deh.
Gitu. Jadi ya bagi kalian yang mendengarkan podcast ini dan ingin ini udah menit ke-27. Mm-hmm. Bakal ada yang nyampe gak sih dengerin sampai menit ke-27?
Iya, kita dari tadi ngomong-ngomong.
Iya, intinya gitu. Kuliah di Australia emang banyak banget kelebihannya. Dari sisi kualitas pendidikannya pun sangat menjanjikan gitu kan. Tapi pintar-pintar lo ini aja sih. Gimana lo bisa cope with this situation gitu. Karena ya yang bisa menentukan lo berhasil di sini ya lo sendiri gitu. Bukan beasiswa ya. Beasiswa mempengaruhi ya. Tiap 2 minggu dikirimin stipend.
Oh ya, terus
daftar AS.
Ingat juga kalau misalnya kita tuh representatif dari negara kita. Jadi
betul. Ya. Jadi jaga inilah, jaga image lah.
Enggak behave lah gitu.
Enggak usah malu-maluin. Enggak usah malu-maluin. AS kapan sih pendaftarannya ditutup?
Kayaknya April deh.
Ya, tahun lalu.
Akhir April.
Iya. Masih ada kesempatan. Ayo daftar HS.
Kita mestinya dibayar nih.
Stipendnya besar.
Indonesia buat promosi.
Abis ini gue nanyain lah.
Muka gue gak dipajang gitu di website. Kan gue mau. Kan gue mau gitu. Kayak Fatma Aldila.
Ntar ngegantiin ini ya. Mbak Mariam Roja. Ya. Mbak Mariam Roja tuh lulusan Flinders loh. Keren banget ya. Mantap. Mbak Mariam, kalau dengerin ini, dengerin saya ya. Alright, that's all for our conversation tonight. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan curhatan kami. Kami mendoakan yang terbaik kesuksesan kalian semua yang mendengarkan, dan kami mohon doanya biar kami tetap fokus buat belajar.
Iya betul. Biar nggak bosan
sama fokus buat belajar. Iya, kepikiran soalnya. Pacar gak ngebalas chat ya?
Gak bisa curhat. Itu gue ya, Om ya?
Alright, thank you so much. And see you in another podcast.
Bye.